Азатлык радиосу сегиз. Утузунчи июнь шершембе күн кийтерген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда ачлык тоткан сынбыр укытучыларның хәлен белүче юк. Укучылары аз булган мәктәпне ябуга каршы ачлык чарасы инде бер атнага якын дәвам итә. Кырымның Бакчасарай районы хакимияте башлыгы урыны тирәсендә киеренке вазгыя дәвам итә. Хакимияттәге регионнар партиясе җитәкче урыннарга үз вәкилләрен билгели. Тапшыруыбызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфаның Сипайлово бистәсендә 5 ел элек төзелгән мәчет янындагы кайбер корылмаларны сүтәргә кушылган. Башкалада Башкорт радиосы һәм телевидениенең татарларга каршы сәясәтенә протест чарасы узды.
Бүген бакчада бөтен эшләремне ташлап, үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне, милләтебезне яклап, менә шу митингка килдем. Филармониялар булсын иде, татар мәктәпләрен тагын ачсыннар иде. 370 мең татарны бит инде үткән җан исәп вакытында яздылар башкорт дип. Әлеге вакытта да шушындый ук тенденция бара. Шуңа каршы инде чыктык менә.
Уфада башкорт радиосы һәм телевидениенең татарларга каршы сәясәтенә протест чарасы узды. Анда яңгыраган шигарьләр һәм катнашучыларның фикерләре белән сезне бүгенге тапшыруда таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә сынбыр укытучылары игълан иткән ачлык чарасына бер атна тула. Бүгенгә кадәр укытучылар һәм ата-аналар янына рәсмиләрдән беркем дә чыкмаган. Сынбыр мәктәпләрен ябуга протест белдереп игълан ителгән ачлык чарасына кушылганнарның саны арта. 30 дәрәҗәлек эсседә шатырларда 30-дан артык кеше ачлык чарасында катнаша. Аларның таләпләре һәм реакцияләре турында Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер каласының Зия Арьяғы районындағы бір мәктәпні ябу кең яңғыраш тапты. Қорар элегірек үк қабыл етілген болса да, шығарылыш кешесі тантанасы алдыннан бұға мәлге қиылық таппағаннар көресің. Бәйрәмнән соң икенче көнне үк мәктәп енешесіндегі қуақлықта ата-аналар һәм уқытушылар ашлық иғлан еттілер. Мені алтыншы күн инде анда ашлық тұталар, суғына ішелер. Жетекші дәйрелер де хақлы кебек. Биш бөлбәлі фатирда бір генә кішінің яшауы дұрыс түгел диләр. Мұнысы инде оқушылар саны аз болуына ишара. Оның өстәвенә жетекшілік фикеренчә 8-нче санлы мәктәпнең бинасы искергән. Шунлыктан аның оқушыларын 7-нче мәктәпкә күчерергә кирәк. Тагын бер сәбәп тапканнар. 7-нче мәктәп оқушыларының белеме сай, бергә курсан кишерәк укытучылар гына калыр. Ләкин бу мәктәп директоры андый бәйләмәне кабул итми. Шунлыктан һаман үз мәктәбен ябу турындагы карарга кул куймый икән. Ә хакимият фикеренчә, бу үзгәрешләр балалар файдасына. Бушап калган бинага балалар бакчасы, көллият, балалар яту үзәге һәм коррекцион мәктәп күчереләчәк. Ә укытучыларның эш хакы артачак имеш. Өлкәнең мәгариф министры Екатерина Убо фикеренчә, балаларга бернинди дә зарар булмаячак. Балалар хокуклары бузылмасын өчен барча чаралар да күреләчәк. Әлегә исә ачлык тотучыларның берсен ашыгыч ярдәм машинасы белән алып киткәннәр. Өлкә прокуроры Василий Зима исә әлеге үзгәрешләргә хокукый бәя бирер өчен хәлне өйрәнү белән мәшгуль ди. Ә безне исә күбрәк ачлык тотучыларның фикерләре кызыксындырды. 8-нче мәктәпнең башлангыч сыйныфлар укытучысы Елена Аверьянова менә ни диде.
Знаете, что надежда умирает последней. И поэтому мы стоим до последнего и намерены стоять до последнего. Потому что мы пришли как бы здесь не в бирюльки играть, а отстаивать наши школы, 7-ю и 8-ю. Но пока господа чиновники не хотят появляться. Может быть, боятся посмотреть нам в глаза. Может, даже не знаю почему. Говорят, губернатор нет. Но почему мэр не появляется до сих пор, непонятно. Наверное, безразлична судьба наша.
Бер укытучының ире Эдуард Николаевич ачлык тотучыларга тиешле шартлар тудырырга тырышкан. Палаткалар тапкан, душ ясаган, су китереп тора. Явык кына татар хатыны Нурия ханым да үз фикерләрен белдерде.
Школьные кайсы единственный бер микрорайонда ябалар. Минем бу школда укый әле ике бала. Старший улым бетерде, ул хазир армиядә. Үземешне мин монда. Мин яңгыз 6 ел тамы назад минем ирем үлде. Яңгыз мин ул балаларны үстерәм. И безне күчерәләр 3 километр дальше школга. Без аның белән не согласны. Аларны минеке теләми үзгә школга күчерәргә үземдә теләмим. И шуның өчен без чыктык Владушкага 6-нчы көн уже. Но безнең ничек әтергә, к сожалению, да, не безне ни губернатор, ни мэр города Пенков ишетмиләр. Беркем дә ишеткесе килми пока. Безгә предлагать килделәр, кешеләр кайсылары решать итә алмый ул вопросларны. Предлагать итәләр начальную школу калдырырга, ә калган 5-нче класстан тотып 11-нче класска тике күчерергә үзгә школга. Без категорически против ул ниләргә. Безнең школда 30 почти кружок, кайсылары бесплатно ланнарга. Минем вот балаларым рисованиега йөри бер бала. Берсе йөри гитарага. Анын монда детско-подростковый клуб Тимберчеталар. Иртә школга килә, обедка барып үтә ашылар да, кирек киләләр. Безнең үй монда буквально 50 метр. Әле уйлагыз үзегез, 6 километр, если бала көненә йөрсе, күпме кирәк хәзер миңа яңа расход. Өч эштә эшлим. Мин әле хәзер 4-нче эшләргә, и суткадан суткага эштән эшкә генә күчәргә. Мин физически ул эшне булдыра алмам. Миңа бик ул хәзер авыр булыр.
Бу тол калган бармак юанлыгы кебек кенә диярлек Нурия ханым булды. Чынлап та, һәр кемнең үз кайгысы. Ачлык тотучылар әлегә түзәргә җыйналар. Ләкин түземлелекнең дә чиге була бит. Югыйсә сайлаулар алдыннан барча кандидатлар да алтын таулар вәгъдә итәләр дә бит. Бу очракта ачлык тотучыларның хәлен белешергә бер генә депутат та килмәгән. Бигрәк тә шәһәр думасы рәисе Йылгыр егетне көтәләр ачлык тотучылар. Тик бу йылгырлык нигездә сайлау алды кампанияларында генә кулланыла кебек килеп чыга. Ачлык тотучылар белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Сембер укытучылары һәм ата-аналарының бу каршылык чарасыннан безнең видеода бар, хөрмәтле тыңлаучылар, аны сез azatlik.org сәхифәсендә күрә аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Элеке совет илләренең күбесендә соңгы 10 елда демократик идарәдә артка китеш күзәтелә. Дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтүче Freedom House оешмасының соңгы хисабына күрә, элеке совет илләрендә халыкның 80%, ягъни якынча 220 миллион кеше авторитар режимда яши. Freedom House оешмасы мөдире Кристофер Волков фикеренчә, демократик юнәлештән иң күп тайпылган илләрнең башында Русия тора. Аның фикеренчә, цивиль җәмәгатьчелеккә басымнар, матбугат ирегин кысу, рәсми даирәдә ришвәтчелекнең котыруы Русиянең соңгы 10 елдагы кискен тайбылышын күрсәтә. Волкер бу үзгәреш Русия тирәсендәге илләргә дә турыдан-туры тәэсир итә ди. Вакыт белән җитәкчеләр көче арта, авторитар дәүләтчелек ныгый. Мисал өчен Кыргызстан һәм Азербайҗан кебек илләрдә. Тулырак итеп сез Freedom House оешмасының хисабы турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан фермерлары шуан кагын. Яз башыннан эссе һава тору сәбәпле республикада гадәттән тыш хәл игълан ителде. Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы быел икмәк 5 тапкырга азрак җыелачагын фаразлый. Икътисад белгечләре исә корылыкның республиканың авыл хуҗалыгы тармагына нык тискәре тәсир итүен әйтә. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметди.
Татарстанда 30 көннән артык кыру һәм эссе һава тору сәбәпле гадәттән тыш хәл игълан ителде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган ел 5 миллион тонна икмәк җыеп авыл хуҗалыгы тармагында беренчеләрдән булган Татарстанда, быел 1 миллион тонна икмәк тә җыелмаска мөмкин. Кырылык белән көрәшү өчен министрлыкта махсус штаб та төзелде. Сишәмбе район башлыкларын җыеп Рөстәм Миңниханов кырылык белән көрәшүгә җитди карарга чакырды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында тармакларны үстерү бүлеге җитәкчесе Илдус Вәлиев сүзләренчә, фермерлар алдында торган төп проблема мал өчен кышкы ашамлык туплау.
Неактуальным вопросом является обеспечение животноводства кормами для зимов.
Республикада барлык малга елына 3 миллион тонна ашамлык жыйлайды. Быйыл әлеге сан икеләтә ким яшәк. Шуңа да игеннәр өлгереп җиткәнне көтмичә аны шабу кулайрак. Кешегә ярамаса да малга ашарга китәр иде. Авыл халкына да кышка күбрәк пешән җыеп калырга киңәш итәбез. Башка ел малга салам ашатмасак та, быйыл саламда кулланылар күрәсен. Шулай ук икенче елга шәшүлек әзерләп калдыру проблемасы кискенләшә. Гадәттә шәшүлекне без яңа игеннән ала идек. Киләсе елга элекке җыелганнардан аласы булар. Инде бүген районнар арасында элемтә ныгытыла. Чөнки кырлык сәбәпле кешеләрәк районнар игеннәре юкка чыккан районнарга ярдәм итәчәк, ди Вәлиев. Белгеч сүзләренчә, җыелган икмәкнең күләме 5 тапкырга кимегәч, аны сатучыларның да табышлары 10 миллиард сумга кимиячәк. Татарстанда авыл хуҗалыгы тармагындагы чыгымнар исә 26 миллиард сум тәшкил итә икән. Өстәвенә күп кенә авыл хуҗалыклары кредитка эшли. Бу түләүләрне читләтеп тору өчен банкларга мөрәҗәгать итәбез, ди Илдус Вәлиев. Аның сүзләренчә, авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләргә хезмәт хакын түләүдә катлаулана.
Сегодня тяжело сказать насчет цен на продукты питания.
Фермерларга хезмәт хакын түләү электән үк борчып килгән проблема. Кырылык сәбәпле бу мәсьәлә тагын да кискенләшә. Киләсе елга авыл хуҗалыгы товарларына бәя арту мөмкин. Әмма күпкә түгел, чөнки кырылык Русиянең Идел буе өлешендә генә бара. Илнең калган төбәкләрендә һава яхшы, шуңа да Русия буенча гомуми алганда бу проблема әллә ни зыянлы күренми, ди Илдус Вәлиев. Татарстан фермерлары кырылыкка каршы көрәшкән арада республикада һава әлегә үзгәрергә җыенмый. Соңгы беренче атнада кебек үк 30 градус эссе тора. Алга таба да һава торышлары яхшырмаса, игеннәргә саранча һәм башка кош-кортларның да зыяны килү куркынычы бар. Ул вакытта җыелган игеннәрнең күләме 1 миллион тоннага да җитмәскә мөмкин. Әмма әлегә кырларда саранча эзләре күренми, ди Вәлиев.
Татарстан авыл хуҗалыгы тирәсендәге хәлләр белән Гадил Галәметдин булды.
Азатлык радиосы.
Яндекс шәршәмбе Казанда үзенең сәүдә бүлекчәсен ачты. Татарлар өчен бу яңалыкның әһәмияте шунда, әлеге эзләү системасы интернетта татарчада эшли башлады. Интернет-журналист Данил Сафаров сүзләренчә, татар теле белән бәйле әлеге эшне урыслар эшләве үзе үк игътибарга лаек һәм моннан файдалана белергә кирәк. Аның белән Аландыш Харасы сөйләштем. Данил Сафаров сүзне элегрәк булган вакыйганы искә алудан башлады.
Беренчә айлык Яндекс компаниясе Казанда кызыклы гына семинар оештырган иде. Анда мин дә катнаштым. Һәм шунда сорау бирдем: "Кайчан Яндекс компаниясе адреслеге кайчан Яндекс сайты татарча сөйләшә башлар?" дип. Ул вакытта компания вәкилләре берни кадәр шаярып, әллә татарда да сайтлар бармы дигән шикеллерәк әйтеп куйганнар иде. Ягъни бу минем соравым бераз гына тузга язмаган шикеллерәк булып калды. Әмма менә күрәбез, берничә ай үтүгә Яндекс үзенең ресурсын татарчалаштырды. Бу минемчә бик шатлыклы әйбер. Ни өчен дигәндә, бу татар телен үстерүгә бер этәргеш, шунысы шатландыра. Моны татарлар түгел, ә мәскәүлеләр, руслар башкарып чыкты. Димәк, татар теле хәзер икътисади яктан кызыктыргыч тел булып чыга. Бит яндекслылар өчен беренче максат татар телен үстерү түгел, табыш алу. Алар хәзер регионнарга үз товарларын алып килә башладылар реклама ягыннан. Һәм мин уйлыйм, татар теле монда бер шара гына. Әмма без шушы аларның безнең татар теленә шара булып карауларыннан файдаланып калырга тиештер.
Демәк, синеңчә, татар теле аларның товарларын сату өчен куллану?
Беренче чиратта шулай. Татар телле ресурс булдыру аларның эш юнәлешләренең берсе генә. Ни өчен дигәндә, алар тагын регионнарга чыгу юлларыннан Татарстанга кысанга кагылышлы яңалыклар бирү, махсус акциялар үткәрү, регионда теге яки бу партнерларына табу. Болар барысында шушы Яндекс компаниясының регионнарга барып керүен күрсәтә. Аннан алда, мәсәлән, mail.ru сайты шулай ук районнарга, регионнарга экспансия башлаган иде. Элек, мәсәлән, mail.ru сайтын ачып караган булсак, Казаннан да бары тик Мәскәү яңалыклары гына бирелә иде, федераль яңалыклар гына. Хәзер әгәр Казаннан ачып карыйбыз икән mail.ru-ны, анда Казанга, Татарстанга кагылышлы яңалыклар күрәбез беренче чиратта. Бу инде регионнарга ориентирлашкан булуны күрсәтә сайтның. Хәзер шушы принцип буенча Яндекс сайты да китте.
Әмінә бі Татарстанда қар кішінді ұрысша оңны дерге бұла. Енді қысқа ұрыс тілі білінгіне Қазанға келу да мүмкін болар еді. Ешін татар тілін қолданған деп білесің.
Мен ойлайм, Яндекс компаниясы бұл мәселені үйреніп келгенде енді регионға. Бұл шақты шығыма талап етті. Татаршаластыру ресурсына тәржіме ішлері де, яңа бөліклер болдыруда шақты шығымлы шығамалар енді исап-қисап ясағанлардыр. Демек, олар татар тілін тұсады яқтан қызықлы деп санай. Бүтін татарлар да рус интернеттен мұна файдаланадыр деп ойламайдыр. Біз енді айтуымызша мұнан файдаланып қаларға тиешіміз. Мұны біз нәкелер ұйыштырмады. Мәскәулелер ұйыштырды. Хәм бұл өте де шатлықты вақиға.
Бұл ұзаққа барыр деп ойлайсың ма? Тияж жоқ деп бітірмесілер мүмін?
Бір башлаған іш не ташламасылар енді. Ол енді бір тапқыр ясасы айрушы зор шығымнар тәләп етер деп ойламаймын. Бір яқтан шындай тәсі келе, бір яқтан бұл иқтисады яқтан файдалы іш болса Яндекс үшін, екінші яқтан бетелі татар тіліне бір қиранды. Мәселен, алар Татарстан интернет базарына келелер екен. Алар мұнда біздің қағидалар бойынша келеді. Яғни Татарстан қағидасы бойынша. Татарстан қағидасы екі тілділікті талап етеді. Қамалар иқтисади аргументациядан тыш, мұнда ғади бір құрмет білен ғана келеді дерге бола. Шулай ақ реклама берушілерде. Мәселен, телевидениядан көреміз, қайбір федерал товар жетіштірушілер Татарстанда өз рекламаларын тілде тәрдем етеді. Герше аларға бәлкі иқтисади яқтан қарағанда бір ғана реклама ұйыштыруға пайдалырақ болса да рус тілінде ғана. Әмма алар мүлдем құрмет жүзінен екі тілде берелер мағлұматларын. Хәм бұл енді көбірек шатландыра Татарстан халқын. Әрхәлде татарларына.
Ә татарлар арасында міне қолданушылар көп болар деп ойлайсың ма? Хәм кімдер бигерек те?
Мен ойлаймын, бұл басланғышының кәжесіне қарағанда мәзегі қызығырақ болады. Аның татар тілі болуы енді нешектер жандарына жылтып тұрар. Енді кіші татар қолданушысы да интернетте өзіне керекті мәліметті қоян табасын біле, бір қарағанда оның әһәмиеті де ол қатлы ұжылы болмағандыр. Яғни Яндекстің татар шалашуы практик яқтан әһәмиетлі болудан тыш көбірек мораль яқтан әһәмиетлідір.
Пайдасы ол қатлы болмас деп ойлайсың енді?
Файдасы болар әлбәтті, әмі айтуымша бүгінгі татар қолданушысы, интернет қолданушысы өзіне керекті мәліметті өзлерге үйренді, шолай бет. Бір яқтан қарағанда, ғоман интернет ол бетінде көбірек инглис тілді терминларға бару тұташа. Татарлар шолай ұқ рус тілін шетлетіп, инглисше де өзлік тай уақыт керекті үйрен. Инглис өзлеу системаларын қолданып, инглистері болмағанда русша өзлеу системаларын қолданып, Татарша болуы бір яқтан әлбәтте файда, файдасыз әйбір деп әйтерге тілейленмей, әмі шылай да файдасынан бейгерек, шушы мораль яқтан нендейдер әхәмиеті зор деп ойлаймын. Тенденция боларақ.
Доналд Сафаров білен Аланыш Харасовы сөйләшті. Яндекс шершәмбі Қазанда өзінің сәуде бүлікшесін ашты, әм бұл әзілеу системасы интернетта татарша ішілі башлады. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Озатлык.org.
Шимбә көнне Озатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлыктан аерылмагыз.
Озатлык.org. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалы яшьләр газеты мөхәррире Дамир Шәйхетдин Шалы прокуратурасының тикшерү бүлеге башлыгы Мансур Сәйдгәрәевне мәхкәмәгә биргән иде. Аның шикаяты каралды. Журналистның рухи зыянына 4 миллион сум дип бәяләп язган шикаятны Шалы мәхкәмәсе нигезсез дип тапты. Бу хакта тулырак итеп соңгы хәбәрләрдән соң сөйләрбез. Шулай ук соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бүген Уфада урам җыены узды. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас ул сезне хәбәрләр белән таныштыра.
Америка Кушма штатларында Русия мәнфәгатенә шпионлык кылуда гаепләнгән кешеләрнең кулга алынуы ике ил мәнфәгатьләренә зыян салмаячак. Русия матбугаты хәбәренә караганда, бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгында эшләгән бер рәсми әйткән. Шулай ук Ак Юрсүсесе Роберт Гибс тә бу хакта ошас чыгыш ясаган иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШ һәм Көньяк Кыбрыста кулга алынган кешеләрнең АКШ мәнфәгатенә каршы эшләмәвен әйтә. Кыргызстанда 10 июньдә Бунган этник каршылыклардан соң миннәрчә качак Үзбекстанга сыйына башлавы белән шик буенда һәм ил ишендә арткан кризис инде бетә башлаган диярлек. Үзбекстан хөкүмәте Кыргызстанның көньягында Ош һәм Джалалабад вилаетиндәге этник каршылыкларның басылуыннан соң Үзбекстанның Андижан вилаетенә сыйынган бөтен үзбекләрнең кире үз җирләренә кайтуын белдерде. Германия Федерал Сайлау Шурасы бүген илнең яңа президентын сайлый. 30 июньдә үткән беренче һәм икенче тур сайлауларда намзәтләрнең берсе дә күпчелек тавыш җыя алмады. Сайлауда төп көндәшлек Кристиан Вольф белән Йохем Гаук көчле көндәш булып тора. Вольф икенче тур сайлауда 615, Йохем Гаук исә 490 тавыш җыйды. Президент булып сайлану өчен кимендә 623 тавыш кирәк. Хорст Кёллер алман хәрбиләренең роленә карата бер әңгәмәдә әйткән сүзләренә тәнкыйтьнең артуы сәбәпле вазифадан баш тартачагын белдереп, май ахырында ук вазифадан киткән иде. Президент урыны өчен сәяси партияләрдән 3 намзәт көрәшә. Кыргызстанда узган референдум белән дәүләт башлыгы вазифасын үз өстенә алачак вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Алтынбаева шимбә көнне президентлык өчен ант итәчәк. Яңа конституция үзгәрешләре нәтиҗәләренең игълан ителүе белән Алтынбаева 2011 елның ахырына кадәр президент вазифаларын үтәячәк. Беренче нәтиҗәләргә караганда, халыкның күпчелек өлеше референдумны яклап тавыш биргән. Грузия президенты Михаил Саакашвили бернинде алшарсыз Грузияның Русия белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру өчен сөйләшүләр башларга әзер булуын әйтте. Дәүләт иминлек шурасы утырышында чыгыш ясаган Саакашвили мөнәсәбәтләрне җайлаштыру адымы качак хәлендә калган грузиннарның янәдән Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы җирләренә кире кайтуына мөмкинчелек бирергә тиеш дип белдерде. Талибан Афганистанның көнчыгышында урнашкан НАТО хәрби базасына һуҗум итте. Афганистан хакимияте рәсмиләре биргән мәгълүматларгә караганда, 8 кораллы үтерелгән, вакыйгада бер НАТО һәм бер афган көчләре хәрби яраланган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада бүген урам җыены узды. Татар оешмалары вәкилләре Башкортстан радиосы һәм телевидениенең җанисәп алдыннан татарларны башкорт итеп күрсәткән тапшыруларына каршы чыкты. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Бүген Уфада татар җәмәчелеге оешмалары берлеге Қошлық шарасы өткәрді. Пикет башқаланың Салават Юлаев мейданында Башқыстан телевизиясы қаршында ұзды. Оны ұйыштырушылар сөзі білен еткенде, пикет Башқыстан телевизиясы һәм радиосы аша тотырға қаршы барған компанияға қаршы ұйыштырылған. Онда шундай шығарларны көруге була иде. Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илешев урыныңнан үзен кит, яки сине халық олашақ. Республиканың мәгълүмәт чаралары Тотар авыллары халкын башкортларга каршы куя. Илишев, кычытмаган җирне кашыма. Тотар телен битерсәләр, башкортка да килер хәтәр. Башкортстандагы барлык халыкларга да тигез хукук таләп итәбез. Һәм башка шундый истәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Инде пикетта катнашучыларның фикерләренә дә колак салыйк.
Төп таләп безнең шушы Башкортстан дигән кысаларда Рәхимсезнең диктатурасы аркасында татарга каршы барган репрессияны туктату турында сүз алып барабыз без.
Бүген бакчада бөтен эшләремне ташлап, үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне, милләтебезне яклап, менә шу митингка килдем. Филармониялар булсын иде, татар мәктәпләрен тагынышсыннар иде. 370 мең татарны бит инде үткән җанисәп вакытында яздылар башкорт дип. Әле бу вакытта да шушындый ук тенденция бара. Шуңа каршы инде чыктык.
Татар халкының башкорт дип яздырып, татар халкының мәдәниятен, гореф-гадәтен урлау. biz bunun bile kilişe almayız. Şunun için biz bu площадка, bu fikirka çıktık.
Bu künkü aksiye bağışlangan перепис Россия'da өткәрү. Біздің фикірше татар жамаяты көп кенә фикірләре бар. Ул бірінші ұйышманың шундай фикірі. Мынарға бәлки байкот та иғлан итәргә дип біз уйлыйбыз. Чөнки ул бізге файда китермей. Бір перепистә әле юнне бізге нәтиҗә китергәне юк.
Тигезлек сұрап чыктым. Тигезлек булмаса дуслык булмый халык арасында. Ә бездә тигезлек юк.
Мен не? Мына Рахимов кебекләр табигатькә каршы бара. Как будто бы татарны башкортка әйләндерә белә. Менә аны işləb bulmuy təbiqətə qarşı baxan kişi bu çütüvəlindi.
Biz qarşı çıxabız buna bu buzullar turunda perpis vaxtında. Bu ildə birinci günə tügil, yıldan yıl şula kilə totarlarını başqırtlaşdıru şuşu prosesi. Alar trilər totarlarını yazarga kübittirib 260 minə şaması başqırt yazarga uylar. Mənim şə bunun bilə olar bir nəsə də özlərinə fayda olmayacaqlar. Kirisin şə türkü düşmanlıq türkü bunda barıb kilib çıxar xalqlar arasında şunda ağazığı. Mənim şə olar okulğa oturğa vaqtlarğa uja.
Bu hal gündən gün mənə Başkırtlaşu degen söz, radio, televizor, gazetalar olsa söylenu, şul xetlik ozu nadayalı Rusya etkende. İşte o şekilde başladı. Ozu bütün konuk, o bir yer total millet Rus kımat tügül. Başkırtlar ozu osulana bu xelge. Küp bilgen başkırt halkın duanlar mınan ipteşler, şul sözünü sürüler. Bu ozu bir va vreme şumu degen sözünü Rusya etkende. O nadayalı ozagu anın, onların üzerine olama bulup sığırlatıyor.
Менә бүген безнең күп кенә шигырьләр күрсәтеп тора безнең таләпләрне. Үземнең телем белән әйткәндә, радио, телевидение оша без башкорттар дип сөйләмәсеннәр ие. Без татар авылларында хәзер башкорт итеп язып иттеләр бит инде. Алдакчы статистика бара республикада. Шуңа җавап итеп без чыктык бүген.
Бүгенге көндә Уфа татарлары Уфаның үзәк телевидение қосына келіп, пикеткә басуыбызның мақсаты біздің татарлар хисабына башқұрт милләтләрен күтәреп, кеше милләтене кул сузап, алай ұжымаққа кіріп болмай. Татар жаны болған кешегә татар болып, йөрәге типкән кеше бүгінгі күндә йоқлап ятмас.
Бу Башкортстан телевидениесе һәм радиосының татарларны башкортлаштыру компаниясына каршы пикетка чыгучылар фикере булды. Уфада якын көннәрдә тагы бер каршылык чарасы узачак. Республика прокуратурасы һәм иминлек хезмәтләре утырган бина каршындагы Феликс Дзержинский һәйкәле янында пикет үтәчәк. Аның максаты сүз иреге таләп итү, хакимият оешмалары һәм милициянең басымына каршы оештырылачак. Аны сул евразиячылар һәм башка кайбер оешмалар үткәрәчәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Республикада 30 градустан югары торган эсселек берникадәр шигенде. Хәзер ул 26 градус тирәсе тора. Узакка сузылган 30 градустан да югары торган мондый көннәрнең 20 елда беренчегә үтүе корылык сәбәпле иген һәм мал азыклары зыян күрде. Мал азыгына үлән җитмәү сәбәпле орышына пешен урынына чабу башланды. Республиканың Урал ортындагы районнарында корылыкка өстәп тагы бер афат сорынчылар котыра башлаган. Анда аларга каршы каты көрәш бара. Шулай ук авыл хуҗалыгы өчен тагы бер зарарлы бөҗәк чөгендер басуларына кыр күбәләкләре зыян сала башлаган. Чыгышы белән Башкортстаннан булган тагы бер хәрби мәрхүм булды. Ул Владимир Лымар. Владимир Лымар Ирак көнчыгыш хәрби округында Амбар өлкәсендә хезмәт иткән хәрби өйрәнүләр вакытында 45 градуслы эсселектә 3 хәрби хастаханәгә озатылган. Аның белән булган 2 хәрбинең хәлләре яхшырган Владимир Лымар вафат булган. Аның гәүдәсе бер шәһәренә алып кайтып җирләнәчәк. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы булды. Ул Мәскәүдәге Ватан оешмасының интернетта көн күргән тәкъдимнәре белән танышудан башланды. Аның белән татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамтинов таныштырды.
Ватан фиркасы тәкъдимләре. Беренче, телебезне саклау мәсьәләсе. Һәрберебез үзара татар телендә сөйләшик. Менә беренчесе, икенчесе менә 8 пункттан тора. Татарстанны күтәрү дөнья һәм Россия өчен дә, анда яшәгән халыкның матди хәлен 5-6 мәртәбә яхшырту усулы белән үткәрелергә тиеш. Әлеге көнне менә әзрәк кенә мин монда гына әйтим инде, колганнар мурзе әйттермәм. Әлеге көнне Татарстанда Башкортстанга караганда зарплата кәмерәк. Ул бит инде разы татарны күтәрү була ул, ул татарстанны күтәрү була менә ул. Өченче, Уфа татарын яклауны Татарстан үз өстенә алырга бурычлы. Дүртенче, бүгенге көн татары ярыйсы таркалган милләт. Бигрәк тә бу Мәскәү татарларында нык шәйләнә. Империячыл кешеләр, шунардан файдаланып, Мәскәү ягы милли оешмаларын шушы кешеләргә толерант булган әһелләр кулында тота. Бишенче, НТВ Яңа ғасыр каналы бар татарга да барып җитәргә тиеш. Моңа Татарстан Конституциясының 14-нче маддәсе дә ишарәли. Алтынчы, һич кичекмәстән Гумум татар гәзитесегә башларга тиеш. Аның Мәскәү каласында айка бастырырлык. Җиденче, Русия статуправлениесе гомер буе алдау юлында тора. Статистик мәгълүматлар сиясәт чаралары өчен кулланыла. Шуңа да Татарстан статуправлениесе башында татар җанлы булдыклы әһел торырга тиеш. Ул управление татар дөньясы турында дөрес мәгълүматлар бирергә бурычлы. Сигезенче, мәгариф системасын булдыру зарур.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытинов булды. Утырышта катнашучылар ватаным оешмасы белән бәйләнешкә керергә килештеләр. Артабан югары уку йортларындагы татар бүлекләренә укырга килергә теләүчеләрнең юк дәрәҗәсенә җитүе тикшерелде. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин белән очрашудан соң фикерләре белән бүлеште.
Менә 15 урын очно, 10 урын заочно бирелгән, бер заявление бирелгән шул урынга. Бер заявление бюджетка кеше юк.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә дин мәдәнияте нигезләре фәнен укытучы, республиканың мусулман зыялылары оешмасы рәисе Рәмзия Сафина.
Татарский гимназияны беткән, 11-нче классны беткән балаларның сез карагыз әле һәрберсендә берәүсе булыр микән гаиләсендә сөйләшкән. Бу менә монда вообще буш сүз, менә берничә кешене балаларын табып була торган түгел. Заинтересованности нету. Ни өчен дигәндә, заинтересованность булыр ие, ЕГЭ-нең берсе родной язык булса, заинтересованность булыр ие, вступительный экзамен берсе родной язык. Пусть узбекский булсын, башкирский булсын, татарский, русский. Булай булмагач нәрсәгә заинтересован? Физикага заинтересованыз, математикага заинтересован, рус теленә заинтересованыз. Родной языкка заинтересованыз булмаенча торып, желание не будет. Татар теле укытучылары бар, аларны менә тибеп йөрткән кебек кенә укучылар җиртәләр. Аларга уважение юк. Аларга уважение юк. Мин мәктәпнең эчендә мин кайнаган кеше, менә мин сезгә именно теге истину әйтәм бит инде. Алар мескеннәр инде Тукай кичәсе дип тә үткәрәләр, Муса Җәлилдә дип үткәрәләр. Татар теле укытучыларының менә шушындый мероприятиеләр күп үткәрәләр. Шулай итеп җәлеп итәргә тырышалар.
Бу Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә дин мәдәнияте нигезләре фәнен укытучы, республиканың мусулман зыялылары оешмасы рәисе Рәмзия Сафина булды. Әлеге мәсьәләне мәгариф министрлыгы вәкилләре белән тикшергәннән соң алдагы көрәш юнәлешләрен билгеләргә килешенде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әле күптән түгел генә Азатлыкта Уфаның Сипайлова бистәсендәге мәчет турында сөйләгән идек. Аның үз акчасына төзеткән 80 яшьлек Хәмзә хәзрәт бөтен тирә-як төбәкләрдә беренче булып шунда ук никах йорты ачу нияте турында әйткән иде. Көтелмәгәндә мәчет тирәсендәге корылмаларны сүтәргә кушылган Хәмзә хәзрәт үзе милициядә тотылган. Вазгыятны Фәнис Фәтхи ачыкларга тырышты.
Хәмзә мәсетен 5 ел элек Хәмзә Хаҗи Галләмов үз акчаларына төзеткәйне.
Ул сакта бул Аллаһ йортун төзөтүү үчүн Хамза хәзрәт башкала хакимиятләреннән рөхсәт алган һәм берничә елда уны матур итеп төзөтүп куйган 700 квадрат метрга якын мәйданны биләүче мәсҗид биләмәһендә Аллаһ йортунан тыш Хамза хаҗи мәдрәсәле укучы шәкертләре өчен торлык һәм берничә сауда нөктәһе белән төзөтүп куя. Ул сакта бул төзелешләргә каршы чыгучы булмый. Әмма күп тә үтмәй Сипайлы булагы бердән-бер ошы мәсҗидне төзөткән Хамза хаҗи өстендә болыттар куера башлай. Уны сауда үзәкләрен канунсыз төзеткән дип уларда хөттергә кушылар. Хотта бу күрһәтмәгә буйһынмаган өчен милиция бүлегенә лә илтеп ябалар. Улай гына ла түгел, хотта мәсҗид үзелә канунсыз төзелгән, уны ла хөттергә кирәк буласак дип басым яһай башлайлар. Бу гамәлләрнең сәбәбен хикән яшин тултырган Хамза хәзрәт баш кала хакиминең һәм Сипайлы бистәһе урнашкан Октябрь районы хакиминең алмашынуы белән аңлата. Элек Өфе қалаға хакимі Фидус Ямалтинов рөхсәте менән төзелгән мәсҗид хәзерге хакимдәргә оқшамай. Күрәһең, бұл орындарға уларның үз мәнфәғәттәре лә бардыр, ди мәсҗиднең имамы Хамза Хаҗи.
Мен бұл мәсҗидте 4 елдан күбрәк вакыт үттедем. Бұл мәсҗидте мен законный рәвештә миңә йер алдым администрациянан. Шунан һуң үземнең Хәлил Аксага төдәй башланым. Менең Хәлил Акса кайдан? Мен элек моңа диклем художник, архитектор булып эшләнем. Мен күп бик күп һугышта үлгән яугерләргә багышланган әбелесекләр, памятниклар төдәй. Ул Аксалы эшене. Шуның менең пенсиягә чыккан сакта бик күп аксам булды. Памятниклар, әбелесекләр, эпопеяһы тәмамлангас мин дини эшкә күстем. Өфенең проспект Октябрендә яшәйнем. Шуннан соң Сипайлова бистәһенә яшәргә күстем. Сипайлова бистәһенә килгәс, кайда яшәйһең, шунда яхшылык эшлә дигән безнең әйтем бар. Шунда мәсҗид юк. Мәсҗид дә түгел, даже циркәүдә юк. Мин мәсҗид төзергә дигән хыял белән бардым администрацияга, улагата администрация башлыгы Ямал Динефине. Ул миңа җир бирде шунда. Шуңа мин төзүй башланым. Администрациялар алышына килә, нидә килә. И алышынганнары на каком основании ты строишь мечеть дидер. Миңа наты килеп, мине кулдан кайырып, ике тапкыр мине алып та киттеләр менән. Бигрәк тә усердство дитте күз белән итеп Октябрьский районы администрация. Ике тапкыр мине милицияның подвалында ябып тоттылар. Шуңа сагаралар, сагаралар мине тагы төдүем. Тагы менин мәсҗиддә менә 5 ел мәсҗид Аллаһка шөкер эшле төзелеп беткәс, шунда мин аларды тантанага сакырдым мәсҗид асыл байрамына килмәнеләр. Һинең мәсҗидең незаконны рождан итәләр русса. Мен дә шул хәтле мәхәббәт матур мәсҗидне нисек иснасит итәргә? Аның расходын кем ала? Һин үзеңнең расходың белән тидер. Мәсҗидне ачкан сакта Мәскәүдән дә килделәр, Саудовский Аравиядан да килделәр, Татарстандан да, Оренбург шәһәреннән дә бик күп кунаклар килделәр мәсҗидкә, һыйманнылар. Мәсҗид тирәһендәге урамнарга да һыйманнар, халык шул хәтле күп булды, чөнки Сипайлова битләре халкы мәсҗидкә күптәннән инде һәвәган ине. Шулар үн төзеп беткәс тә миңа атакаларын туктатманнылар. Ел һайын килеп, теге постановление чыгарып, теге сносит, сносит, сносит дип нитәләр инде. Бүгенге көндә ысынлап та ул мәсҗид тора как незаконно рождены, аның документы юк. А акт о приеме и сдаче теге ниде подписать итмәдер, төрле причиналар да төрле ниде моны мин подписать итәргә тиеш түгел, теге итәргә тиешмен. Минең бул мәсҗид төзүгә киткән энергиямдан мына ошо узаканивет итерүсен энергиям бик күп китте.
Өфелеге Хамза мәсҗиде имамы Хамза Хаҗи Галлам фикерләрен ишеттегез. Өфелеге Хамза мәсҗиде быел республикала беренче булып яңа башлангычкала нигез калгайны. Мәсҗид ишек алдында айрым никах йорты төзелә башлагайны. Әмма арбитраж мәхкәмә бул бинаны төзүтүдә туктатырга әмер биргән. Өфелегенә түгел, ә республикалагы берничә төбәктә мәсҗид төзүчеләргә зур күләмдә акчалар да бүлгән. Төзелеш кирәк яраклары менән дә булышлык иткән. Янгында зыян күрүчеләргә һәм башка мохтаҗларга ярдәм итеп торучы хәзрәт бүгенге көндә басым астында. Мәхкәмә приставтары килеп уга бул адналаук сауда урындарын хөтергә мәхкәмә карарын калдырып киткән. Бул карарды үтәмәгән осракта хикән яшьлек хәзрәт тикшерү бүлегенә илтеп ябу һәм мәхкәмә менән кисәтелгән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиоһы, Өфе.
Ozadlıqning o'quvchilari Hamza Hazratga tilakdoshlik ham yordam taqdim etdi. O'zak diniya nazorati o'rnashgan Ufa qolasida masjid ham uning qurilmalarini sutsalar, bu bit butun dunyoga xo'rliq deb yozadi o'quvchilar bizning birsi. Ma'no hech yo'q qo'yirga yaramay bu hallar Yana bir topqor Rusiyaning islom dinina qorata dushmani davlat bo'lib ko'rsata deb yozuvchilar bor. Fauziya Bayramova yozam, bu masjidni hech kimda jimirtirga yaramay, boshqirt ham tatar millatchilari birlashib, shusha Alloh yurtin saqlasinlar edi. Men Hamza hazratni bilam, u ma'rifatli taqvo musulmon bo'lib xatirimda qolgan. 80 yoshli kishi o'z oqshasini masjid solgan, hozir uni shuning uchun sud yo'lida yurtalar. Bunday hal bizdagina bo'larga mumkin. Hamza hazratga mendan nindi yordam kerak. Alloh rizolig'i uchun men yordam etarga azir deb yozam Fauziya xonim. Sizda bu haqda o'z fikringizni bildira olasiz, hurmatli tinglovchilar. Bizning internetdagi adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik topshiriqlarini siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Sholli yoshlari gazeta muharriri Domir Shayxiddin Sholli prokuraturasining tekshiruv bo'ligi boshlig'i Mansur Saidgarayevni mahkamaga bergan edi. Uning shikoyati qoraldi. Jurnalistning ruhiy ziyonni 4 million so'm deb belgilagan yozgan shikoyatni Sholli mahkamasi negizsiz deb topdi. Javob tutuvchilarning birsi bo'lgan RN televideniye kanali bu ishda qatnashuvni kerak deb topmadi. To'liq ma'lumot bilan G'afiyulla Aziz.
Boshda Vaziyatning borliqqa keluv sabablarin iska tushiruv kerak. Domir Shayxiddinga bu yilning g'invar oyinda 1.5 yil shartli hukm qarori chiqarildi. Milliy majlis qarorlarin o'zi nashr etgan gazetada ko'chirib bostirgani uchun. Shusha hukm qarorinidan so'ng Sholli prokuraturasining tekshiruv bo'ligi boshlig'i Mansur Saidgarayev qaybir ma'lumotlarni Shilni LTD gazetada Ham Ren telekompaniyasiga jitkira. Onda Domir Shayxiddindan tintu vaqtida Shishin sug'ishchilarining urus soldatlarini o'tiruvlari to'rinda kompyuter diski tabloi Domirning Shishin sug'ishchilari bilan ilimtada bo'luv ehtimoli farazlanuvi aytila. Shusha haqda Sholli matbuotida bayon etilgach, Domir afandi tekshiruv bo'ligi boshlig'i Saidgarayevni Shilni LTD gazetin ham Ren telekanalin mahkamaga bira. Olardan ko'rgan ziyonni 4 million so'm bilan bayali. Aytgani bizcha mahkama bo'ldi. Uning borishin Domir afandining o'zindan eshitdik.
Men sudga bordim qadrli izlab, ham men bugun ul suddan qadrli topmadim. Shunga ko'ra kelajakda men o'zimning huquqlarimni yoqlab Тағы юғарырақ инстанцияларға мұражағат етермін деп ойлаймын. Хәм судқа мен өзім жинаят ішінде болған приговор, анарсың ғайыплау документларын барсында тапшырған ем. Ол документларда менім үйімді тінту уақытында DVD-дисклар табылған деп айтырған болса, анда ол документларда юқ. Шуңа көре мен ғайыплаған Shilni LTD, RNTV телеканалы һәм Саидгараев афәнде үзләренең гаепсез булуын исбатлый алмадылар дип саныйм. Әмин, үземнең гаепсез булуымны исбатладым. Минемчә, суд объектив фикер йөртмәде дип саныйм. Минем гаебем юк, һәм мине гаепсезгә Минем үемдә шундый әйберләр табылды дип, нахакка рәнҗеттеләр, шуңа күрә мин судка мөрәҗәгать иткән идем. Дөресен генә әйткәндә, мин үземнең сүземне әйттем, минем сүземне мин аңлавымча тыңларга теләмәделәр, кабул итмәделәр. Бәйнә-бәйнә, кабат-кабат сөйләдем, минем өйдә бернинди дисклар табылмады, аның ише дисклар. Аның ише дисклар табылса, мине күптән тагы бер җинаять эше ачып, тагы йөртерләр суд юлында. Әмма тагы бер факт, мин бернинди шешен боевиклары белән элемтәдә тормадым. Алар аны үзләре дә аңлый, әмма минемчә хәзерлек юк.
Damir Efendi, sizin bitinde bina bu yılının yanvar ayında bir yıl yarımga şartlı hüküm ettiler. Bu hüküm ettiler oyunda sizin şu gazetedeğinizde Milli Meclis kararlarının müracaatlarını koşarıp bastırgan için idi. Münasız şu hüküm için yıl yarımga şartlı hüküm için idi. Strasbourg suduna cibergansız hamandan da cevap kilgen degen haberler buldu.
Benim artık Rusya sudlarına şanışım yok da. Әмма барыбыр біз бит мына узарға тиеш, процессуаль яқтан һәрбер баскычны узарға тиеш. Әйе, минем ишимне шаулы суды караганнан соң җинаять ишимне мин аны кассацияга бердем, Казанга, аннан соң мин аны надзорга бердем. Бу бүтән инстанцияларны уздым. Шуңа күрә хәзерге вакытта минем ишим ята Европаның Страсбургтагы Европа суды кеше хукуклары яклау буенча шул суд карарын көтүп ятам. Әлеге вакытка минем үемә килде. Почта аркылы килде. Раслау кагазы, гаризам минем шикаятым кабул ителгән.
Мәхкәмәдә җавап тотучылар Мансур Саетгараев катнашты. Шылны ЛТД газета 2 хукук белгечен җибәргән иде. Ә менә Рен телеканалыннан җавап тотучы кеше бөтенләй булмады. Мәхкәмә залында Азатлык татар яшьләренең элеккеге рәисе Тәлгат Әхмәдишин дә булды. Вакыйга барышыннан ул мондый фикердә.
Бу заманда Россия судларында гаделлек, дөреслек табу бик авыр. Бөтен иҗтимагый сәяси тормыш махсус службалар күзәтү астында дип әйтергә нигез бар. Юкка гына түгел, Европа суды кеше хукуклары бузылуы турында шикаятьләр белән тулган. Дамир Шәйхетдинның эше буенча да гадел карар кабул ителмәде. Милли хәрәкәт вәкилләрен пишрату кысырыклы дәвам итә. Ә милли хәрәкәте булмаган халыкның киләчәге зур сорау астында.
Дамир Шәйхетдинның шикаятегез нигезсез дигән мәхкәмә карарын Казанда яңадан күтәрү өчен 10 көн вакыты бар. Дамир әфәнде 1 ел ярым шартлы хөкем карары буенча да Европа мәхкәмәсенә шикаят юллаган иде. Шикаятның кабул ителүе хакында аңа күптән түгел генә җавап килгән.
Шулы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдинның мәхкәмә эше турында Гафилла Газиз сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Акмәчеттен Дилавар Усман хәбәр итә.
Кырымда юлбашчы кадрларның деңешү эп дәвам итмекте. Кырымның тәсир назиры Лавров Кырым Югары Радасы карарынан вазифесеннән алынып, Векенеде үз җиренә кайтарылган соң коммунистлар намзет булган Лавров үз ихтиярыннан вазифесеннән ариза язып кетте. Амна Бакшарай район мемориятның рәисе Илми Умеров вазифесендә калачакмы, юкмы белле дигел. Кечкен афта соңында Умеров Президент карарынан вазифесеннән алынды дигән хәбәрләргә бакмадан Умеров эп үз вазифесендә чалыша, президент сайтында да бу хакта бер хәбәр юк. Илми Умеров үзе белдергәненә күрә, Бакшарай район мемориятны яңа рәисенең тәкъдимен Кырым хөкүмәте башы, Кырым парламенты рәисе ве президентның Кырымдагы даими вәкиле имзаламак кирәкләр. Даими вәкил Сергей Куницын бөле тәкъдимен имзаламаганын беләм, башкаларны белмим диде Илми Умеров.
Сайтында чыкмак керек. Бу да чыкмады. Үкүмәт башы, Кырым парламенты башы, Юкары Шураны башы ве президентның төмсемлесе представление имзаламак кереклер. Константинов мен жартыны мен білмейм имзаладым йоқым, ама Куницын оза айтқанына көре представление имзаламаған. Үнчен президент Bunların üçünün imzası atılmagan kağıtka imza koysa, demek konstitutsiyaga karşı bir adım atacak.
Bakçısaray rayon memuriyeti reisligine kim taqdim etilgendi endi sirdegil. Bu Херсон өлкесінің Генический район шурасы рейсі регионлар фирқасы азасы Сейтүмер Неметуллаев. 1952 сенесі доған Сейтүмер Неметуллаев өзі менім құрандам үж балам омур арқадашы менді Қырымда яшай. Бұтын кереклі весқаларыны Қырым акиметлеріне тапшырдым, ариза яздым, Қырым үкіметінде парламентінде көрішіп субетлештім. Енді олар қарар алмақ. Kerekler. Mana vazife teklif etilse men karşı olmam degen Nimetullayev. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu ise Kırım yolbaşçılarının görüşkende Bakşaray rayon memuriyetinde farz etilgen denişlerge öz itirazlarını bildirip gelmekte. İyülünün başlarında prezident katibiyetin başı Lovochkin Kırım'a geleceği o meclisten görüşeceği de beklenile. Ama bu görüşüler nasıl neticeler vereceğini farz etmege kuç. Regionlar firkası hakimiyetke gelgen son başta birinci dereceli yolbaşçılarını değiştirgen son şimdi ikinci, üçüncü dereceli yolbaşçılarını değiştirecek ki o şey. Bu elbette yerli şuralarga сайлаулар якынлашканынан баглы болса керек. Регионлар фиркасы президент эр бир жерде өз тарафдарларын коймага аракет этелер. Бу себептен Кырымда да кадр деңишүүлөрү девам этежекке ошой. Бу эле вазиетте кынтатар кадрлары акимиет вазифелеринде калажакларын бир кимсе эмнеликтен айтып оламаз. Дигер тараптан Бакчысарай район мемуриети башы Илми Умеров kalacak mı yok mu degen mesele de endi o kadar mühim olmasa gerek. Kırım boyunca 14 rayonun birisinde Kırım Tatar yolbaşçısı kalsa bile bunun emniyeti ne eken degen sual doğa. Ondan da gayrı prezident İlmi Umerov yerine başka Kırım Tatarını Seytümer Nimitullayev'ni tayinlese meclisinin Bakşaray rayonunda Kırım Tatar vekili yolbaşçılık yapsın degen esas delilini yok etti. Çünkü Nimitullayev regional olsa da o da İlmi Umerov gibi Kırım Tatar'dır. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi Prezidenti Refat Çubarov, Meclisin Tışkı Alakalar Bölge Yetekçisi Ali Hamzin, Meclis Katibiyetinin Başı Zahir Smidlayev, bu günlerde Litva'da keçken Grünwald uruşlarının 600 yıllığına bağışlanan tantanalı tedbirlerde iştirak etiler. Belli olgan kibi, Grünwald uruşlarında Litva, Polşa tarafında Tefton Ordenine karşı Tatar atlı kısımları ayrıca karamanlık göstergenler. Şimdi Litva, Belarus, Polşa topraklarında yaşayan Tatarlar şu 600 yıl evvel Kırım'dan çıkan Tatarlarının varisleridir. Kırım'da ise 26 iyunda Kırım Tatar Milli Bayrağının günü ilk kere bayram etildi. Kırım Tatar yaşları Akmeşinin meydanında teşkil etken bu bayrak bayramına Türkiye'den Bursa şehrinde hazırlanıp getirilgen 26 metre uzunlukta bayrak yerleştirilgen idi. Meydandaki sanadan Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu, Mufti Emirali Ablayev, artistler çıkışlar yaptılar. Akmeşinin merkezi yollarından bayraklarının maşinalar signallar verip aylanıp çıktılar. Akmecid'de Şen Restoranı'nın sanasında 2009 senesi için Eşref Şemizade adına Edebiyat Mükafatı'nın takdim etu merasimi olup geçti. Bu sene Edebiyat Mükafatı'na yazıcı Riza Fazıl Nail oldu. Laureat diplomunu vicepremier Aziz Abdullayev takdim etken olsa 50 bin grivnyalık mükafatını Can Yürek'ten Hayriye Fondu'nun reisi Ebazer Emiracıyev takdim etti. Riza Fazıl Kındatar Edebiyatı ve Mükafatı hakkında Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Şefşemize de adına verilecek mükafatını verilmek bu adamda dedim herhangi mükafat o kuvançlı al. Ben evet bu mükafat işlem kuvanır edim en kederlenim. Çünkü bakam buna çobanzade Dikir Çobanzade mükafatına sağ olsunlar bizim son bu devirde bu mitinatlarımız iş adamları böyle mükafatı hissettiler. Resul Villayu Bebazir Emraciyu. Ama bana geçen senede bu yılda çobanzade mükafatına edebiyattan yazılan mesir eser mi şiiri eser düşmedi mükafatına. Meşrif Şehmizade mükafatına da kamisyaya düşmedi mi mesirden metinler. Buna bu mesele keder vendiriyor. Demek bizim edebiyatımızda çalışmaya istek var, çalışmak gerek ve edebiyatın bu cidden aksay diyecek mi? Ben aksay yatan adamlar ikisini işte başlı adamlar getirir. Son vakti çok yazılarınız dünyadan ütüler ve ilahı yaşlar gelip yetişmeye artından buna bu boşluk peyda oluyordur. Bu ondan koyacak buna mükafat tesis edilgen bile mükafatka takdim etmeyi ister miydi isterler az.
Bu Bu yazıcı Riza Fazıl idi. Təmsil edilməyən xalqlar təşkilatı Mustafa Cemiloğlu və Uyğurlarının bütün dünya kongresi reisi AXŞ-da yaşayan Rabiqa Qadırını Niderlandı hökumətinin insan haqları ölkəsində ən ali mükafatı sayılan Tülpan Lələ mükafatına təqdim etkən bu haqda Qırım Xəbərlər Agentliyi xəbər etdi. Tülpan mükafatı 2008 senesi təsis etilgən. Onun kolemi 10 bin euro. Galip Niderlandı hükümetine 100 bin euro koleminde insan hakları boyunca bir leyha takdim etmek hukukuna Avropanın siyasi dairelere vekillerinin koruşu mümkünlüğüne de nail ola. Mustaqil jüri 3 namzetini saylay, Niderlandı hükümetinin çetel işler boyunca naziri ise Galip'ni şu 3 namzetten saylay. Mükafat bütün dünya insan hakları konu dekabrının 10'unda Gaga'da takdim etli. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'ni bu yıl 1800 mezun tamamlağan. Her sene iyun ayının sonku cuma ertesi ötkerilgen çeşit yıllarda üniversitesini tamamlağan mezunlar koruşu 26 iyunde üniversite azbarında keçti. Mezunlarını rektör Fevzi Yakubov selamladı.
1800 человек войдут сегодня в экономическое, интеллектуальное русло нашего Крыма. Мы завоевываем Крым не оружием, не политическими криками. Мы завоевываем Крым нашим интеллектом, нашим миром, нашей духовной силой, нашей привязанностью и любовью друг к другу.
Mezunlar koruşuğunda 2009-2010 senesinin en ileri studenti Ediye Saran'a Can Yürek'ten Hayriye Fondu yetekçisi Ebazer Emiralciyev tarafından tesis edilgen 10 bin grivnyalık mükafatla takdirlendi. Akyar Sankt-Peterburg treninde Rusya vatandaşı 123 manyetanı Kırım'dan Rusya'ya çıkaracak da gümrük hizmetleri tarafından Kharkiv'da kolga alıngan. 123 manyetanın 115'i Kırım Hanlığı devrine ait eken. Onlar tarihi medeni variyet dep tanılgan. Bu kontrabanda boyunca cinayi iş kozgalgan. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isanlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.